радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя», пры мікрафоне Міхась Скобла. 20 гадоў таму, 19 верасня, Верховны Савет Беларусі зацвердзіў назву краіны і дзяржаўную сімволіку бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Сёння гэту гістарычную падзею мы прыгадаем з гісторыкам і колішнім дэпутатам Алегам Трусавым. Гаспадар Алег, давайте вернемся ў тыя вераснёўскія дні 91-го году. Які расклад сілаў быў у тагачасным Верховным Савеце, які незадоўга перад гэтым надаў дэкларацыі аб суверэнітэце сілу канстытуцыйнага закону?
Ну, расклад быў даволі складаны. Падавляючую большасць стаўлялі прыхільнікі КПСС, потым яны аб'ядналіся вакол Кебіча і стварылі так званую фракцыю «Беларусь» і хадзілі са значком «Сваявы зубы». Былі рэшткі дэмакратычнага клуба, прыкладна 80-90. Ну і была апазіцыя на платформе БНФ каля 30.
То бок 30, 80 чалавек і ўсе астатнія.
Да, была і камуністычная большасць, но тады ж КПБ была забаронена, яны стварылі фракцыю «Беларусь». Нефармальным лідарам быў Кебіч.
Вы ж таксама былі удзельнікам галасавання па зацвярджэнні пагоні і бел-чырвона-белага сцягу ў якасці дзяржаўных сімвалаў. Як усё ж сталася так, што за прагаласавалі і камуністы?
Мне пашанцавала не проста удзельнічаць, мне было даручна нашай камісіі, як намеснікаў старшыні, стаяць на трыбуне і праводзіць. Это вельмі адказна, стаяць на трыбуне і спрачацца з усімі. Это было вельмі непроста. Таму што набраць 2/3 галасоў, ну, шчыра кажучы, я хоць аптыміст, но мала веры. Тым больш, што ўжо верасень, ўжо першы перапалох 25 жніўня прайшоў, то я ведаў, якая сіла сядзіць у зале. І сабраць 2/3 галасоў, ну, это просто вот Божая дапамога.
Але напярэдадні гэтага паседжання ўсё ж вялася некая падрыхтоўчая праца?
Ну, конечно,
праца.
Навялася пачынаючы з 25 жніўня. Справа ў тым, што ўжо 25 жніўня з плошчы ў парламент прынеслі бел-чырвона-белы сцяг. Людзі з вуліцы перадалі, дэпутат Голубеў паставіў разам з дзяржаўным сцягам БССР на трыбуну. Перад гэтым прыняў рашэнне Мінскі гарсавет. Ён першы вывесіў сцяг як нацыянальны побач дзяржаўным. І калі дэпутаты ішлі на сесію, яны бачылі, што ўжо на будынку Мінскага гарсавета вісіць два сцягі. Бел-чырвона белы і сцяг яшчэ БССР. Но мы да той старой сімволікі савецкай адносіліся вельмі паважана. Мы ніколі яе не хаялі. І потым гэтыя сцягі, калі мы здымалі, мы ж не рвалі іх на кавалкі, мы ж перадалі ў музей сцяг БССР. Мы ж не дралі, як потым наш на кавалкі. Больш таго, менавіта я прапанаваў не збіваць вот эту сімволіку савецкую, а закрыць яе пагоні, таму што там, каб яе зняць, трэба 4 паверхі разламаць. Это помнік архітэктуры эпохі канструктывізму. Я першы быў выламаваць той савецкі герб. Это помнік історыі.
Я памятаю, што пра гэта ведалі людзі, што БССРаўскі герб, ён застаўся на франтоне, і я скажу, што гэта даволі такое деструктыўнае ўздзеянне аказвала.
Ведаеце, ёсць правіла, я рэстаўратар, я спецыяліст гісторыі. Нельга ламаць спадчыну. Разумееце, бальшавікі пачыналі з чаго? Што зламалі помнікі ўсім царам, паставілі свае. Еўропа не ламала помнікі каралям. Нельга так проста, як бальшавікі, ўсё ламаць, узрываць. А гэты герб, это ж не проста гіпсавы цацка. Это элемент савецкай архітэктуры, якая стаіць на дзяржаўным уліку. Таму я першы быў за тое, ну, каб яго не ламаць.
Гаспадар Алег, былы дэпутат Верховнага Савету Сергей Навумчык у сваёй кнізе «Сем гадоў адраджэння» або «Фрагменты найноўшай беларускай гісторыі» піша, што істотна паўплывалі на вынікі галасавання два выступы. Гэта выступ Георгія Таразевіча і прэзідэнта Акадэміі навук Уладзіміра Платонава. Што ў іх былі за аргументы? Чым яны змаглі пераканаць камуністаў?
Я скажу, што, канешна, самы асноўны быў, канешна, выступ Таразевіча. Ён займаў вялікую пасаду старшыня прэзідыума Верховнага Савета СССР. Ілі намеснік старшыні, ну, вялікую савецкую пасаду. Мне даручылі з ім вступіць перамов. Я паехаў у Маскву, знайшоў Таразевіча, завёз яму ўсе матэрыялы, што ў нас было, каб ён прачытаў. І вельмі я яго папрасіў па просьбе, ну, нашай парламенцкай апазіцыі выступіць у падтрымку. Ён быў чалавекам надзвычай адукаваны. І ён сказаў, што ён выступіць. Шчыра кажучы, я не вельмі веру, што ён набярэцца мужнасці прыехаць у Мінск і выступіць. Ну, ён выступіў. І яго выступ быў пераканаўчы. Вакалі Таразевіч за сімволі. Ну, ён расказаў тую гісторыю, што гэты сцяг пачынаецца як ваенны сцяг. Пагоня в дзясятку гербу. Ну, мы яму напісалі. Далі кніжкі. Ён прачытаў, нешта сваё ўставіў. Такім чынам, выступ Таразевіча быў асноўным. А выступ Платонава таксама адыграў значную ролю, бо ён зачытаў меркаванне Інстытута гісторыі. Это, канешна, базавыя дзве тыя рэчы, якія пераканалі дзве трэці людзей.
А не базавыя, якія яшчэ былі?
Ну, не базавыя, гэта быў такі варыянт, я магу зараз успомніць з гумарам. Я думаю, ён быў асноўны, апошняя кропля. Таму што пару раз мы галасавалі, нам не хапала 2-3-5 галасаў. Шашкевіч зноў ставіў на перагаласаванне, разумееце? І вот ступае адзін з ветэранаў і кажа, а я на трыбуне стаю. Олег Анатольевич, давайте мы з вами дамовімся. Хай будзе гэты ваш конь, хай будзе гэты рыцар. А давайте заместо крыжа поставим нашу родную чырвоную пяцікутную зорку. Тады я не вытым, скажу, ведаеце, толькі нячыстая сіла крыжа баіцца. Вялікі смех у зале, асаблівасць, каб засмяяўся Філарэт, і все прагаласавалі за. І, дарэчы, все тры святара депутаты на чале з Філарэтам за сімволіку прагаласавалі, за што ім удзячны па сённяшні дзень, бо там аднаго голаса магло не хапіць.
Мене трохі здзівіла, што вы не назвалі ў разрадзе базавых ці нават не базавых выступ Ніла Гілевіча, ён жа выступаў з дакладам па гэтым пытанні.
Ну, справа тым, што выступ Гілевіча быў таксама нармальны, цікавы, але да Гілевіча депутаты ставіліся не зусім добра. Што гэта за маскіраваны БНРфавец? Бо калісьці Гілевіч быў заснавальнікам БНРФ, ён потым адышоў ад гэта, но тым не менш, ён быў абраны ў аргкамітэт БНРФ, і нават у Гілевіча ў доме Саюза пісьменніку першыя паседжанні праходзілі аргкамітэта БНРФ. Таму камуністы Гілевіча не любілі, па-яшчэ, што ён за мову завжды выступае, яны мову не любілі, і за тое, што ён не лічылі схаваны БНРФавец. Таму выступ Гілевіча быў прыгожы, нармальны, но ён імі ўспрымаўся як варожы. Канешна, выступ Гілевіча пэўны колькі галасоў даў, но не асноўны. Толькі Таразевіч і нейкай ступені Платону.
Вядома, што падчас тае сесіі ў фае Верхоўнага Савету была зладжаная таксама выстава адпаведная. Наколькі яна дапамагла адукаваць дэпутатаў-камуністаў у галіне нацыянальнай гісторыі?
Яна адукавала не толькі камуністаў, яна ўсіх адукавала, бо палова сяброў апазіцыі БНРФ нічога па сімволіку не ведала, бо яны ж не мелі гістарычнай адукацыі. У нас жа былі людзі, ну, самы, от, дапустим, спадарыня Сімдзянова, па адукацыі ваенны інжынер, адкуль яна навогул чула пра тую пагоню. Больш таго, хадзілі цэлыя групы супрацоўнікаў секретарыята глядзелі, прасіліся паглядзець міністры. Без гэтай выставы мы сімволіку не прынялі. Яна была з нашымі мастакамі і музейшчыкамі зроблена. Але самае галоўнае, гэта ты, якія эталон рабілі. Гэта ўжо нябожчык Яўген Кулік, Купава, Бартлаў, Марачкін.
Чытальная заля «Радыё Свабода». Кожны вечар у верасні ў эфіры раздзел «Новай кнігі» Аляксандра Лукашука. «След матылька. Освальд у Менску». Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.
Перадача «Вольная студія» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхася Скобла. Падзеі 20-гадовай даўніны, калі нацыянальнымі сімвалямі Беларусі сталі герб пагоня і бел-чырвона-белы сцяг, мы сёння прыгадваем з былым дэпутатам Алегам Трусавым. Спадар Алег, у той вечар 19 верасня мы з журналістам Іванам Ждановічам вялі маладзёвую праграму «Крок» на беларускім тэлебачанні. І да нас у жывы эфір прыехалі Станіслаў Шушкевіч, Ніл Гілевіч і Дмітрый Булахаў. Памятаю, падчас тае эмацыйныя праграмы гаварылася пра тое, што герб і сцяг павінны быць урачыста і прылюдна узнятыя над домам ураду. А атрымалася так, што бел-чырвона-белы сцяг узнялі таемна ноччу без усякіх цырымоній. Для чаго гэта было зроблена, як вы думаеце?
Я ведаю толькі адно, калі я прыйшоў на працу, сцяг ужо вісеў.
Гэта вас узрадавала ці засмучыла?
Ну, як сказаць? Ну, канешна, чыстае паткніцё сцяга намнога лепей. Но для мяне гэта было не так істотна. Мне галоўнае было, што ён на дзяржаўным будынку. Тым больш, што ў той сітуацыі, я кажу, з якой цяжкасці мы яго прыймалі, было зразумела, што большасць, ну, не вельмі хацела гэтага урачыстасці. Каб хацела, каб Кебіч хацеў, больш таго, я вам скажу. Кебіч зрабіў усё, каб герб пагоня не павесілі на дом урад. Герб быў даўно зроблены, і дзіркі былі ўжо прасверлены. Но Кебіч і павесілі яго толькі падчас прэзідэнцкіх выбараў. Ён з'явіўся летам 94 года, дзякуючы мне. Гэта асобная гісторыя.
Вы ж пасля 19 верасня ўзначальвалі камісію, якая называлася «Камісія па забеспячэнню адзінай палітыкі выкарыстання дзяржаўных сімвалаў Рэспублікі Беларусь». Вам жа павінна быць вядома, чаму ўрад Вячаслаў Кебіч не выконвалі постанову Верховного Совета?
По-перше, вельми довго робили эталон, потом отливали его. Ну, они тянули час. И мы ничего не могли зарабить, потому что, ну, то грошей нема бедных, ну, разные. До этого вельми тяжко там повесить. До этого, когда пришли немцы, и они просто зарабили свастику с тканины и завесили той гер. Бо он так, ландбард его зарабил, это деталь архитектурного объекта. Чому я за то, как бы его не ломать? Там монолит.
При сучасных технологиях монолит легко зразается.
Ну, можно, но я был и буду супроти его знищать. Бо помник ландбарда – это помник.
Господар Олег, тады же, 19 вересня, была затверджена и назва краины – Республика Беларусь. Скороченный вариант – Беларусь. Ніяких РБ. Чому ж менавіта гэты вариант РБ сёння активно використовується официальными структурами?
Ну, справа тим, что это ностальгия по БССР. Эту РБ стали використовувати назавтра, коли чиновники писали это еще до этой влады. И кольки мы с этим РБ не змагалися, ну, это у них у мозгах. И по сегодняшних законах РБ незаконны. Бо той закон никто не менял 19 вершня. Не зараз дейнич. Нормальный человек николи не скаже РБ. До речи, назва приймалася элементарно, на ура никто не спрачался, ніяких выстав не треба було, все были за.
А скажите, коли б тады 19 вересня, пасля гэтага ура голосування по назве краины, на затвердження Верховного Совету был представлены и гимн «Могутный Боже, чи мы выйдем шильными родами», гэтые варианты наибольше обмерковывалися, ён мог бы пройсти?
Мог пройсти. Тады пришел. Ну, однако, певные особы вельми хотели стать авторами гимна и поклали эту справу под сукно. Имёны называть не буду.
Вы хочете сказать, что нехто специально не представил текст гимна на затвердження?
Так, тому что почали спрачаться, створили комиссию, справу затянули на пару годов. Моя думка была такая. Раз есть разные думки, выставляем, даем депутатам послухать и голосуем. Для меня не так уже истотно, могутный Боже, чи выйдем шильными родами. Поставить рейтинговое голосование, один из них поставил бы гимном 100%. Шансы могутного Боже были вельми велики.
И опошнее пытание, господар Олег. С 19 вересня 91 до 7 червня 95 герб погоня и бело-червоно-белый стяг были державными символами нашей краины. Неполных 4 годы. Увогуле, как вы лечите, Лукашенко и бело-червоно-белый стяг, они сумешчальные?
На первой стадии он мусил посягать этим гербом. И сумешчение это было до лета 95-го, то есть амальгот. Зараз, как историк, лечу, что добре, что эта улада не выкористовала наши символы, а придумала свои. И нас этими символами не быт и адыть. Тому что, ну, каб яны користалися нашими символами, вот я скажу сцену одну. Вось, коли мы обвесили гладовку в парламенте, все вот тих, кто нас сбивали, были люди с символикой под погонь, милиціянти, шевроны. Розумієте, як это болюче. Так что, дякуючи 19 вересню 1991 года, белорусский народ завжди застався своей национальной символикой. И зараз уже ніякі подручники истории не може эту символику замовчать. На вот сьогоднішніх подручниках мы можем прочитать и про стяг, и про герб.
Вы слухали передачу «Вольная студия». Истории затверджения национальных символов у якости державных у вересні 91-го года мы сегодня пригадывали с историком и колишним депутатом Верховного Совета Олегом Трусовым. С вами был Михася Скобла. Почуемся на радио «Свобода» про стыдень.